Novinarenje.
That was the shadow chancellor of this Deutschland.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden
euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate spoljnopolitičku emisiju Novinarenje. Odnosi Grčke i Turske pogoršali su se proteklih dana i nedelja zbog spornih granica na Egejskom moru, kao i prava na istraživanje nafte i gasa kod obala podeljenog Kipra. Lovački avioni narušavaju vazdušni prostor, bojni brodovi zalaze u teritorijalne vode, puca se na helikoptere i sl. I nisu samo granice razlog za zabrinutost. U Turskoj su dvojica grčkih vojnika koji su uhapšeni jer su greškom prešli na tursku teritoriju. Istovremeno u Grčkoj su osmorica turskih vojnika koji su pobegli posle neuspelog vojnog puča u leto 2016. godine. Da li u vezi sa ovim ili ne, tek sve veći broj migranata iz Afrike, sa Bliskog i Srednjeg istoka koji iz Turske prelaze u Grčku. Dodamo li i spor koji Grčka nikako da reši sa severnim susedom, eto razloga da telefonom pozovemo našeg stalnog dopisnika u Atini, Majdu Šimunic. Majda, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Majda, gotovo da ne prođe dana da se u medijima ne pojavi vest o nekom sitnijem vojnom incidentu na granici ili u blizini granice Turske i Grčke. Da li preti opasnost da se povremene čarke izrode u oružani sukob dve zemlje?
Situacija je u svakom slučaju veoma, veoma komplikovana i kažu da su grčko-turski odnosi ozbiljno narušeni i u najvećoj krizi u odnosu poslednjih 20 godina. Poslednja velika kriza je bila 96. oko ostrva Imije. Dakle, temperatura u Egeju raste ne samo zbog toplog vremena i blizine leta, već pre svega zbog napetosti u, kažem, grčko-turskim odnosima. To traje mesecima, a rekao si šta je pravi razlog, nezadovoljstvo zapravo Turske, što je grčki sud po treći put odbacio zahtev Ankare u kojem se traži ekstradicija, odnosno izručenje osam turskih vojnika koji su, sećamo se, jula 2016. prebegli iz Turske i zatražili politički azil u Grčkoj. I konačno su u nedelju, kako ovde mediji komentarišu, pale maske i spekulacije koje su se mogle čuti poslednjih dana obistine. Dakle, turski predsjednik Erdogan je izvanično predložio dogovor Atini, razmenu vojnika. Rekaši da će odmah poslati kući dvojicu grčkih vojnika o kojima se ti malo prepričao, oni su greškom prešli navodno u turski deo, već gotovo dva meseca vlada drama oko toga. Grčka je zaista činila sve što je mogla, zatražila pomoć od svih, na sve strane je pokušavala da zamoli da ju pomognu u namjer da se vojnici vrate kućama, i od Evropskog parlamenta i od Evropskog saveta, od svih evropskih zvaničnika, čak su zamolili i predsjednika Putina da interveniše. Do sada, kažem, nije bilo rešenja, dok se eto u nedelju nije pojavio ovaj Erdoganov predlog. Pozivajući se na izjavu turskog predsjednika koji je se istovremeno založio za red i mir u Egeju, za dijalog dve zemlje u prevazilaženju svih problema u cilju, kako je rekao, očuvanja i zaštite sigurnosti i bezbednosti regiona, a Kina je juče odgovorila da vlada veoma poštuje i podržava takav stav turskog predsjednika, ali da očekuje i vidljive promjene u ponašanju Turske, pre svega u Egeju. Također u odgovoru stoji da je pitanje razmjene vojnika za Atinu neprihvatljivo i odbijeno. Reagovao je premijer Cipras, govorio je poslaničkoj grupi Sirize, rekao da vlada ozbiljno i odgovorno brani suverenitet koji proizilazi iz međunarodnih konvencija prava. Komentarišući povećanu napetost u grčko-turskim odnosima, Cipras je rekao da vlada ima podršku kompletne međunarodne zajednice i da neće odustati od svog stava. Šta je sljedeći potez Turske, dakle posle odbijanja predloga o razmeni vojnika, zaista se ne zna, ali da zabrinutost postoji, postoji. Pogotovo zbog onog, kako si ti rekao u najavi, što zaista svaki dan dolazi do nekog incidenta u Egeju, neki, kako kažu, čarki, turski brodovi, avioni ulaze, narušavaju i vazdušni prostor i teritorijalne vode Grčke. Ponovo se potežu pitanja revizije onog ugovora iz Lozane. Turci navodno traže da se 18 ostrva vrati pod, da pripada njima, da to bude njihov suverenitet, da im je to nepravedno oduzeto. U svakom slučaju kako će sve do kraja to izgledati, ali kako je ovdje rekao jedan zvaničnik, s obzirom na to da je u Turskoj, da su raspisani za 24. juni vanredni parlamentarni izbori, rekao je da će ovako agresivna politika i ta čvrsta nacionalna retorika verovatno trajati sve do tada, jer to veoma prija ušima većine glasača u Turskoj, naročito onih koji će svoj glas dati Erdoganu, koji je punih 15 godina na vlasti.
Majde, pomenula si ugovor iz Lozane, mislim, da pomenemo čisto u rečenici dve, pošto pretpostavljam da velika većina naših slušalaca ne zna o čemu se radi. Dakle, to je ugovor iz 1923. a došao je posle Grčko-Turskog rata 1919. 1922. koji je bio retko surov rat i koji Grci nazivaju velika katastrofa, jer su počinjeni brojni masakri civilnog stanovništva uz etničko čišćenje itd. itd. Dakle, Grčka je, da kažemo to, pokrenula taj rat, ali na kraju ga je izgubila. I Turskoj su pripale kopnene teritorije u Maloj Aziji, koje je Grčka izgubila u ratu, ali su Grčkoj ostala ostrva u blizini turske obale i sada je sporno između 16 i 18, kao što si ti rekla, ostrva koji po Lozanskom ugovoru pripadaju Grčkoj. I šta je tu novo? Novo je što se Turska poziva na princip takozvane geografske blizine. I zahteva ta ostrva, a pre svega ovo ostrvo koje si ti pomenula, koje je bio predmet spora 1996. Dakle, Imija, jeste, koje Turci nazivaju Kardok. I sad, dakle, ima tu donekle i logike. Zaista, možda je logičnije da Turskoj pripadne neko ostrvo koje je samo na 2-3 kilometra od obale, a udaljeno je od Grčke nekoliko stotina kilometara. Ali ugovor je ugovor. Ako se srušili dakle, zbog jednog jedinog ostrva, pada ceog.
Tako je, Atina se poziva na te međunarodne konvencije, na ugovore, na poštovanje međunarodnog prava, to je dogovoreno 1923. dakle, ugovor o razgraničenju između dva suseda, to je za njih završena priča i prošlo je, kaže, 95 godina i zašto sad ponovo pokrete, dakle, uvek u nekom trenutku neko može da padne na pamet da menja granice kako želi.
Da, dovoljno je jedno ostrovo da se promeni, ceo ugovor pada.
Tako je. A da ne pričam i o verbalnom, ovo je nešto što je bilo i konkretno, a što se verbalnog sukoba tiče, to je tek druga priča, zaista su preko Egeja ovih dana letele raznorazne izjave, veoma, moram da kažem, neprimerene, koji itekako iskaču iz tog diplomatskog rečnika i pristojnosti.
A to je relativno nedavno, ako se ja dobro sećam, ispravi me ako grešim, čini mi se da je decembra prošle godine bio dogovoren dolazak Erdogana u Grčku, što bi bio, kako bih rekao, na neki način presedan, prvi put posle 60 godina dolazi turski predsjednik, i onda on u međuvremenu dao neku izjavu baš u vezi s ovim, da je za reviziju ugovora iz Lozane, naravno, sve palo u vodu i njegov dolazak, i onda su krenule stvari.
Da, kako on je treba. Bila je to zaista izuzetna posjeta krajem prošle godine. Učinilo se da sve kreće zaista u jednom novom pravcu za Turke i Grke. Posjeta je veoma pozitivno ocenjena, međutim iskomplikovalo je sve to kada je on otišao u Trakiju da posjeti tursku nacionalnu manjinu, jel tako? Onda su se malo pokrenula ta pitanja revizije, ali analitičari smatraju da je to samo posljedica ovog čvrstog grčkog stava da ne izruči osmoricu turskih vojnika, jer za Ankaru oni su prosto izdajnici. Čak ih Erdogan nazvao i teroristima i optužio Grčku da štiti teroriste, što je neprihvatljivo, i zbog toga oni istrajavaju da se taj problem reši, da im se vojnici vrate.
Dobro, ali Turska odgovara čvrsti stav sada da ispoljava, jer su prevremeni izbori i parlamentarni i predsjednički.
Tako je, kao što sam rekla. Prošle godine donet zakon po kojem će se neke stvari menjati u Turskoj, naime bit će potpun predsjednički sistem, što znači da će ona ko pobedi na izborima zapravo dobiti svu vlast u svojim rukama, dakle izvršnu, i neretko ovdje možete čuti komentare da će zapravo posle tog čina, ukoliko dobije većinu, a kažu da je ovo posljednji trenutak, jer stvari ni u Turskoj za Erdogana ne idu dobro, kažu da se urušava i tamo ekonomija, da pada lira, da ima puno problema s obzirom na te silne frontove koje je otvorio među vremenu, tako da smatraju da je ovo posljednji trenutak da ukoliko želi da ostane na vlasti posle ovih 5 godina, da je, kažemo, pravi čas da izađe na izbore, i sumnjaju da će posle toga zaista moći da se za njega kaže da je novi sultan novog vremena.
Da, i onda eto zašto se prave ove čarke, jer onda se svi krupni problemi gurnu po tepih, ali nekako da li je u vezi s ovim ili ne, ponovo se otvara pitanje migranata koji u sve većem broju pristižu iz Turske u Grčku.
Do sada je od dobre volje, da tako kažem, Turske zaista zavisilo kako će se razvijati ta izbjeglička kriza. Znamo da je pre par godina postignuta je dogovor Evropska unija Turska i znamo da, nažalost, niko od Evropljana ne poštuje taj odgovor, da se jedino Grčka zaista onako grčevito pridržava tog dogovora, što je razumljivo jer je prva na udaru tog izbjegličkog talasa, prva evropska zemlja. Posljednjih nedelja, kao što si rekao, zaista je primetan veći broj dolazaka sa turskog kopna na Grčka ostrava. Ostrava, kažu, postaju pretrpana izbjeglicama, da tamo više nema ni odgovarajućih uslova za smeštaj, uopšte za život. Primjer je ostrovo Lesbos, kažu da je oko 10.000 migranata tamo u kampovima Morija i u još jednom prihvatnom centru, 4 puta više nego što ti centri mogu da prihvate, a da recimo Mitilini, glavni grad, ima 27.000 stanovnika. I evo da ilustrujem kakva je situacija, da stvari ne idu u dobrom pravcu, govori zaista jedan nemio događaj od pred dve noći. Došlo je do žestokog sukoba migranata, uglavnom Afganistanaca, sa grupom eksternih desničara, dakle civila u centru Mitilinija. Tuča je trajala, kažu, čitave noći, letale su flaše, petarde, kamenice, bilo je povređenih, mnogi su završili u bolnici, gorelo je na sve strane, paljene su kante za smeće, a policija je branila migrante i bacala suzavac na tu grupu militantnih mladih ljudi. Gradonačelnik Mitilinija Spiros Galen uputio zaista jedan dramatičan napor vladi da učini pod hitno nešto, jer se plaši da jedna od najtežih noći, kako je rekao za ovu prethodnu, dakle u posljednjih nekoliko godina na Lesbosu, nije posljednja. On strahuje od nastavka sukoba, naravno osudio se oblike nasilja bez obzira s koje strane dolaze, ali je rekao da je izbjeglička kriza na Lesbosu predugo traje, da dostiže vrhunac, da su stanovnici blago je rečeno nezadovoljni, nesigurni su, osjećaju se nezaštićeno, uplašeni su i na javnim mestima, kažu, i u svojim kućama. Također je poručio vladi da ne pravi tragične greške i ne misli da samo ekstremne grupe imaju takav odnos prema izbjeglicama, jer, kaže, iza zahteva za evakuaciju migranata sa Lesbosa stoje svi građani, eto tako rekao gradonačelnik Galen, uz ocenu da odgovornost za incidente snosi isključivo vlada zbog načina na koji je upravljala, odnosno nije upravljala situacijom sa izbjeglicama.
Da, a vlada, odnosno vladajuća partija Siriza, okrivljuje ekstremne desničare da zapravo oni podstiču u pobune i napade na migrante. Koliko ima istine u tom?
Pa, uvek ima istine s jedne i s druge strane. Čini se da su oni najisureniji deo, da tako kažem, zajednice, evo, pogotovo kada su to ostrva u pitanju. Rekao, kriza traje već godinama i više je svima, da tako kažem, dosta tog problema. Verovatno ni ti ljudi koji su tamo izbjeglice ne da nisu srećni, nego daleko od toga, ali ni stanovnici ovih ostrava nisu srećni i zadovoljni i misle da je dovoljno to što su toliko godina činili i dozvolili da tu borave. Sada se nešto događa, najavljeno je da će, do sada je bilo neko nepisano pravilo da svi koji stignu na grčko kopno, dakle na grčko ostrava, ne mogu da napuste ta ostrava, pre svega se tu smeštuju. Međutim, izgleda će Atina nešto menjati tom pravcu, najavljeno da će biti dozvoljeno slobodno kretanje izbjegli, da će moći da dođu na kopno, možda potraže novi neki put ka Evropi, znamo da je njima uglavnom cilj Evropa, tako da je neizvesno šta će se u tom svijetu događati, ali činjenica da će ih sve više biti.
Kako će to uticati na turističku sezonu koja samo što nije krenula?
1. maja zvanično kreće, pa pogubno, u svakom slučaju, pogotovo za tih nekoliko ostrava, znači to je Lesbos, Samos, Hios, Kos, tu još na desetine manjih ostrava, tako da se strahuje da će potpuno to urušiti, kako kažu, turističku sezonu, a mnogo se očekivalo da ove sezone, prošlogodišnje je bila najbolja u posljednjih nekoliko decenija sa gotovo 30 miliona turista. Sada su čak najavljivali, vidim da su iz Ministarstva turizma veoma puni su optimizma i najavljuju čak više od 32 miliona turista ove godine u Grčkoj. Da li će, kažem, i u kojoj meri ovo se izbjeglicama uticati, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju će uticati.
Moramo sad, ostalo je malo vremena, ali zaista jedno pitanje moramo da progovorimo par reći o tome, jer malo pa neko od evropskih zvaničnika, ali i zvaničnika iz Atine i Skoplja, izjavi da dogovor o novom imenu Makedonije samo što nije postignut. I onda prođe malo vremena pa stigne informacija da nema ni govora o dogovoru o ključnim stvarima. Gde je sve zapelo?
Pa zapelo verovatno na samom startu, ali se evo razgovori i dalje, pregovori odvijaju po nekom planu dogovorenom. Već sutra se u Beču sastaju ponovo ministri spoljnih poslova obe zemlje sa Matthew Nimitzom. Mislim da baš jednu lepu ocenu, dobru ocenu situacije dao ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov. On je rekao, što više pregovaramo, sve više shvatamo koliko smo daleko od rešenja. I mislim da je tu suština, da je sve manje optimizma, da će se problem suštinski jednom za uvek rešiti. Nema mnogo više ni vremena, a i volje, rekla bih, naročito posle izjava Zajeva, da Skoplje neće menjati ustav, da neće prihvatiti to ono ime erga omnes, dakle za svaku upotrebu, protujući da to Grčku ne treba da zanima kako će oni sebe između sebe komunicirati na domaćem planu, kako je rekao. Također misli da je dovoljno ako Skoplje izjavi da nema pretenzija prema Grčkoj, prema granicama, prema antičkom nasljeđu, da je to dovoljan znak da oni nemaju te iredentističke ambicije prema, dakle, Atini, i da bi sve to trebalo nekako da garantuje međunarodna zajednica, da će ona naći neki mehanizam koji bi, kažem, garantovao isključujući mogućnost promjene ustava.
A koliko mogu da pripomognu ili da budu arbitar na neki način, kako NATO, tako i Evropska unija, jer Grčka je i u NATO i u Uniji, a Makedonija želi da bude članica i jedne i druge organizacije?
Tako je, u svakom slučaju Grčka je čvrsta pri stavu, neće menjati te svoje, kako kažu, crvene linije sa kojih neće ići, i ovdje svi komentarišu da ustupak kozmetičke prirode, tipa skinuti dve table sa aerodroma i nacionalnog puta koji više nisu Aleksandar Veliki, da to ne da nije dovoljno, i nego da je to smešno ukoliko Skoplje očekuje da će se na taj način rešiti problem. Ali sve više se govori o tome da Atina neće prihvatiti, dakle da sad neće biti zapravo postignut dogovor, ali da će se ostati na tome da problem imena BRM da se rešava u fazama, kažu, etapama, i da taj proces garantuje međunarodna zajednica, a da u međuvremenu Skoplje ipak dobije mogućnost da uđe u NATO. Postoji drugi scenarij po kome Zajev traži status zemlje posmatrača u NATO, što je na korak od punog članstva, ali da dok god se ne rešili taj, dakle, problem s Grčkom, dakle uz klauzulu dok Grčka ne prihvati rešenje tog imena, neće postati punopravna članica. Dakle, eto, sve su...
Majde, za sam kraj, vrlo kratko, šta kaže opozicija na sve ovo, jer negdje sam našao podatak da Nova demokratija, koja prema anketama trenutno je najpopularnija stranka, a trenutno je opozicijona, zahteva izmenu makedonskog ustava o nacionalnosti, o jeziku i drugim stvarima.
Da, pa to je ono što je u startu traženo, i na kraju na toj poziciji je i vlada, koalicijna vlada u Atini. Dakle, to su te crvene linije o kojima sam govorila, žele promjene ustava, suštinske promjene, da ne bude više makedonski jezik, da ne bude makedonska nacionalnost, dakle da se odreknu tog antičkog nasljeđa, i da se to, i da se koristi ime, dakle, erga omnes, jedno ime i za na spoljašnjem planu i na, kako što
za domaću upotrebu i za u međunarodnim odnosima.
Tako je. Nova demokratija opozicijna vodi neki 13% ima prednost kad je popularnost u pitanju, i to je potpuno za očekivati s obzirom na niz nepopularnih koraka i mera koje je morala da preduzme vlada. U svakom slučaju, čak to se kažu neki da postoji mala mogućnost da odmah posle avgusta, kada Grčka izađe iz osmogodišnje memorandumske politike, dakle konačno izađe iz tog programa štednje, možda Cipras se odluči na izbore, dakle neki septembar, oktobar, jer će tad još uvijek biti, kažem, nekog pozitivnog efekta, i u svakom
slučaju. O tom potom imat ćemo prilike da govorimo o tome na samom svom kraju emisije. Hvala Majdi Šimunec, našem stalnom dopisniku iz Atine. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.